Ahoj přátelé, rád vás vítám u dalšího dílu podcastu Vlastní cestou. Řekněme, že dnešní host našel svou cestu k podnikání přes svýho koníčka, cyklistiku. No a vlastně přes cyklistiku jsem se k němu dostal i já, a to celkem omylem. Letos jsem si pořídil totiž svoji první silničku a musím říct, že jsem tomu sportu úplně propadnul. Stejně tak jako Kuba Lorenz, kterýho ale určitě znáte spíš díky jeho značce brýlí VIF, výrobci stylových slunečních brýlí. Jakub se během covidu rozhodnul zbalit kufry a odstěhovat se na Mallorku, kde dodnes tráví většinu roku. V dnešním rozhovoru zjistíte, co všechno se dá za pouhý 3 roky vybudovat. Jakub na začátku pracoval klidně i 20 hodin denně, aby svou firmu posunul na pozici tuzemského lídra na trhu, kterýho, jak už to tak bývá, kopírují i ostatní výrobci. Chcete vědět, jestli a jak dostat značku do řetězci typu Decathlon? Nebo jak vybudovat síť 200 ambasadorů, kteří značku propagují, aniž by dostávali zaplaceno? A jak se mu podařilo založit první profesionální ženský cyklistický tým? To všechno a mnohem víc se dozvíte v dnešním rozhovoru. Přátelé, na závěr mi dovolte poděkovat vám za parádní rok 2024. Já se do konce roku chystám ještě natočit vánoční speciál s mýma 3 kamarádama, kterých si nesmírně vážím, a všichni 3 jsou z úplně jiných rozdílných sfér života nebo podnikání. A myslím si a tuším, že z toho bude slušný deep talk, takže se máte na co těšit. Já vám na závěr přeju klidný svátky, přátelé. Užijte si trošku volna a klidu. A taky dnešní díl. Hezký poslech.
Víceméně firma může mít nějaký jako několik fází. V této fázi je vlastně VIF, že víceméně všechno, včetně nějak, teda kromě nějaký jako finanční bubly nebo nějakého polštáře, tak vlastně jako investujeme do růstu.
Jak se ti jako podařilo se dostat do takovéhle cenové relace? Je tam ta marže pro vás tak nízká, anebo se to prostě dá jako celý jako tak jako skloubit?
Ale já si vyberu z omylu, a Oakley nemá větší produkční náklady než my. Znamená, jejich produkční ceny akorát vlastně to platí jako na ten koncový uživatel na té marži. Jo, znamená, jako podle mě VIF stojí vyrobit nás, ty brýle stojí vyrobit stejně jako Oakley. Ale náš ambasador není Kylian Mbappé a není Matěj van der Poel a tak dále. Znamená, tam člověk platí za ten brand, za tu distribuci.
Netflix uved Tour de France. Určitě se vám to promítlo i do té křivky těch čísel.
Celkově jako sportovní kategorie obrovsky na vzestupu. Jo, když se vrátíme znova jako k těm jako Gen Z lidem, tak oni vlastně jako nechtějí kalit. A jde vidět, že opravdu ten jako trend toho zdravého života a jako celkově péče o tělo, tak jako je na obrovském vzestupu.
Jakube, já bych tě rád přivítal v podcastu Vlastní cestou a seš moc hodný, že jsi s námi dneska udělal čas, protože já vím, že ty žiješ částečně na Mallorce. Je to tak?
Je to tak, já jsem vlastně v covidu utek na dovolenou a už jsem tam zůstal.
to je pravda. Ty jsi vlastně v roce 21, což je pro mě s údivem relativně nedávno, tak jste teprve začal firmu VIF. Dneska se píše rok 24 a nemám kolem sebe moc sportovních kamarádů, a budu říkat schválně sportovních kamarádů s tímhletím přívlastkem, který by tu značku neznali.
Je to vlastně poměrně unikum, co se vlastně povedlo. Je to souhra několika náhod, kdybych to měl nějak jako více rozebrat. První věc byl covid, jako fakt deep covid situace, kdy lidi vlastně byli odkázaní na to akorát víceméně chodit ven, když mohli mimo, ve vlastním regionu, za hranice nemohli, tohle bylo vtipný, když jako lidi chtěli na kole a jeli trojou směrem ty Klecany a tam stáli městský policajti a u té značky Praha jako obraceli lidi, takže opravdu pouze ve vlastním regionu se dalo sportovat. Ale byly zavřený fitka a byly zavřený vleky, takže byl obrovský boom vlastně ski alp, celkově běžek, hajků, celkově prostě lidi byli odkázaní víceméně opravdu na to akorát jako jít do přírody, případně teda cvičit doma pomocí nějakých jako online videí, ale tohle moc jako lidí nebaví, ani to moc jako nefunguje. A tohle nám vlastně paradoxně jako v té těžké covidové době hrozně jako pomohlo, že vlastně lidi začali ty jako zarputilí jako odpůrci toho nějakého jako velkého běhání nebo tohle, tak tak vlastně neměli jinou šanci, než se jí vyvětrat ven. Začali to bavit a samozřejmě díky tomu začali objevovat nějakou potřebu jako sportovního vybavení, který je standardní, jo? Že prostě když jdeš nahoře v plechových rejbenech, tak jako to není úplně to ono a začne se potit, tak ti tady začne jako šednout čelo a takovýhle, takže objevili jako potřebu toho koupit nějaký sportovní doplňky, který třeba předtím neznali, nevěděli. Mm-hmm. A takhle vlastně se, dalo by se říct, se taky píše vzestup značky VIF, které vlastně jsme trefili tu správnou dobu. Druhá věc je, že vlastně to byl nějaký trend, který se v rámci Belgie, Holandska nosil vlastně už nějakou delší dobu. Jsou to takový ty brejle Pit Viper, tak tam taky ty muleťáci nosí a tohle a postupně ty velký brejle jako s tím jako jednoduchým vizorem přišli k nám, jako většina věcí se zpožděním 2-3 let, takže se do toho trefili módní trend. A asi třetí věc je nějaká moje píle a to, jak jsme ten brand postavili, je můj marketingový background, takže vlastně všechny věci jsme si dělali jako in-house v rámci agentury, kterou jsem ještě vlastnil a dokázali jsme vlastně ten biznis fakt jako krásně postavit a velkou výhodou bylo právě víceméně bez nějakých jako externích nákladů, protože všechny věci jsem si dělal buď sám nebo in-house právě díky nějakému marketingovému know-how.
Když se ještě vrátíme vlastně na začátek a vrátíme se zpátky ještě na tu Mallorku, tak ty už si odjížděl na Mallorku vlastně do té doby covidovej s tou myšlenkou udělat ty brýle VIF, nebo ne?
Odjížděl jsem s myšlenkou, jako myšlenka asi v hlavě byla a nebyla realizace, to znamená, tam jsem začal přemýšlet a tím, že bylo víc volného času, byl samozřejmě nějaký odliv klientů v rámci toho marketingu, který jsem předtím provozoval, tak vlastně bylo víc času se jako poohlížet po nějakém jako side businessu a vedlejším příjmu, který vlastně se jako promítnul až do tohohle, ale jakoby ta myšlenka a to docílení toho, jako realizovat to, tak opravdu vzniklo až tam, jakoby v sedle kola víceméně.
Mě na to vlastně přivádí jednoduchá otázka, protože dost často si spousta lidí napadá je spousta věcí, u piva, s kamarádama v hospodě, na kole a tak dále a tak dále. Ale je potřeba pro toho posluchače specifikovat to, za jak dlouho se ti podařilo vlastně z té myšlenky dovíst tu realitu úplně.
Byly to nějaký 4 měsíce, 5 měsíců vlastně, kdy jako už jsme věděli, jaký brýle zhruba. Nechali jsme si poslat jako výrobní vzorky, které jsme rozdali 20-25 kamarádům v té době, jakoby, který vím, že jako sportovali a opravdu jsme šli jako napříč sportama a vlastně jediný požadavek byl dát jako upřímný feedback, protože těch modelů bylo samozřejmě víc, jo, byly tam nějaký jako nedostatky, ale jako k tomu finálnímu modelu jsme došli během nějakých 4-5 měsíců, ale ten model se neustále vyvíjí. Jo, my teďka třeba jakoby reflektujeme obrovské množství informací, které máme díky té škále, kterou už jako opravdu máme jako opravdu velkou. A brýle se neustále snažíme vylepšit, vyvíjí se vlastní modely a tak dále, takže s tím produktem stále pracujeme a není jako nikdy dokončen, dělají se limitky, dělají se kolekce třeba s nějakým ambasadama, influencerama a tak dále.
Stejně mi přijde, že to je jako hrozně krátká doba za 4 měsíce od té myšlenky, že jsi byl schopný mít minimálně prvotní jako výrobek v ruce. Ty už vlastně ruku v ruce s tím dělal e-shop, s tím dělal ty věci, protože to, tam je to posloupně spousta věcí, to není jenom ten výrobek.
Přesně tak, byl to víceméně jako můj dennodenní chleba, který já jsem vlastně začal implementovat do něčeho svýho. A když člověk pracuje na něčem svým, tak samozřejmě tomu věnuje mnohem víc času a větší píly a opravdu se jako ten čas, jako, nechci říkat najde, protože to spíš ten čas si našel mě, kdy jsem opravdu jako jel 14, 16 nocovky prostě ve 4 do 5 do rána a jako opravdu jsem na tom seděl jako non-stop. Což taky jako urychlil ten vývoj, protože buď můžu jako žít pohodlný život a říkat, no, tak budu pracovat 6-8 hodin denně a pak mi to bude trvat dvojnásobek, anebo prostě jako spíchnu 2-3 týdně jako nocovku, dám si 14-15 hodin jako čistý práce, opravdu v nějakým jako flow, kdy vypnu telefon, přepnu do režimu, nejede mi to. A hlavně asi co jako největší benefit, že opravdu, když tě to jako baví a naplňuje ta práce, tak to vlastně jako pro tebe nehraje roli, jo, že pracuješ. Pro mě já teďka, když to jako odbočím, tak stavím ten cyklistický tým, o tom se asi budeme bavit potom, ale vlastně mě ta tvorba celý té myšlenky a celého toho, jako celý té mindmapy toho, kde, co, jak budeme dělat, s kým, proč, jaká je ta myšlenka zatím, co z toho jako hodláme vytěžit, tak vlastně jako neuvěřitelně baví, je to strašně kreativní práce. A opravdu, ačkoliv jako poslední dobou už jsem si dával spíš jako volněji, protože už prostě nechci pracovat jako 14-16 hodin denně, tak tady jsem zase sednul, zapnul jsem a prostě opravdu jsem jel týden v kuse prostě víceméně neuvěřitelným tempu. A to, co někde by trvalo prostě měsíc, dvě nějaký agentuře, pak by za to jako zaplatil někdo jako 200 tisíc no, jako ty jagušce, tak prostě já jsem řekl mým grafikům, tady prostě vytvořte jako identitu, rychlý brand manuál, jo, základ máte, bude se to jmenovat takhle, pak se to ještě předělá podle druhého titulárního partnera, ale tak na to buďte připravený. Mm-hmm. Jo, takže čím lepší brief vlastně a čím lepší přípravu uděláš, tím jako jednodušší vlastně ta práce potom je. Mm-hmm. Ale jako říkám, no, pokud tě ta práce baví, naplňuje, tak vlastně to pro tebe není ani moc jako práce, ale spíš jako zábava. A pokud to má ještě potom nějaký výsledky a uznání a ty lidi na to jako reagují velice dobře, tak jako to je to asi jako největší odměna pro člověka.
Já když jsem si vlastně rozkládal tu myšlenku těch bílí a sám jezdím na kole, co jsme tady jako oba zmínili, tak jsem si tě vlastně i našel. To je úplná jako story, kterou tady vlastně můžu říct. Taková vtipná story, sám jsem si hledal nějaký silniční kolo, poměrce na výkon, koukal jsem na Van Riesel od Decathlonu, se kterým vlastně spolupracujete, k tomu se můžeme potom dostat. A viděl jsem jedno kolo, který ty to máš, těch kol máš víc, což vím, což už dneska úplně chápu. A něco jsme si k tomu málo napsali a já jsem si tě nastudoval víc a říkám, hele, tato značka, teď já ji vlastně velmi dobře znám a furt to kolem mě tak jako lítá. No. Vlastně ty jsi zmínil, že jsi dělal předtím, měl jsi předtím reklamní agenturu nebo marketingovku. Do jaké míry si myslíš, že tohle to urychlilo ten tvůj začátek? Protože myšlenka byla skvělá, ten produkt, co si myslím, že strefil osobně, co si myslím já, že strefil, ty jsi to pojmenoval v některém z předchozích rozhovorů, ty strefil fashion, pěkný styl, dobrou kvalitu za hlavně velmi dostupnou cenu, za velmi dostupnou cenu.
To byla ta hlavní myšlenka, jako dát opravdu jako alternativu těm jako top brandům, který na tom trhu jsou. Jo, jako nehodlám konkurovat jako Oakley 100% a další jako brandy, který prostě jsou třeba vývojem nebo jako tou optimetrii jako mnohem dál než jako my, ale prostě ne každý si chce koupit ten dneskový Mercedes. Jo, stejně prostě 80% národa jezdí v té Fabii nebo v té oktávce, která je pro ně dostačující, i když jako ví, že něco takového existuje a nemají tu potřebu. A tohle je přesně ten brand a nějaký ten jako positioning. Takže zpět k tomu dotazu. Já bych řekl, že jako ten marketingový background, který mám a že brandů jsem jako několik postavil poměrně úspěšných, velkých a to, že jsem vlastně za celou tu marketingovou kariéru, což je nějakých 13-14 let teďka, což z hlediska marketingu je poměrně krátká doba, když si vezmem jako v potaz jako datum vzniku Facebooku nebo příchodu do České republiky, jo, co se jako dělalo na Instagramu. Je to vlastně, jako my jsme tady ty sociální sítě, dalo se říct, jako zakládali. Jo, my jsme byli jako ty objevitelé toho, protože ještě předtím, než jsem dělal marketing, tak jsem dělal jako hudební management. Dělali jsme bookingy československým primárně rapperům a DJům.
Já tě do toho skočím, ať pak teda u toho neutečeme, nedalo jsem tady měl Matěj Kretíka, jestli ti to
jo,
říká.
Jo, tak ten dělal kompletně Bauchmanny Mix a všechny tady Huga Toxe a tak dále. Jo, tak. To vlastně, to byl víceméně jako dva labely nebo tři, jako první byl Money Music, který jsme dělali my společně s Martinem Kastorem a ještě dalšíma lidma pro Ektora a takovýhle. A to vlastně byl jako vznik Facebooku, jo, takže my jsme objevili, že tady nějaká jako facebooková událost, v té době to byl víceméně kromě fotky a videa jako jo, jediný formát něčeho. A jsme říkali, tak tady do toho dáme 500, třeba jako třeba někdo přijde a najednou prostě ty vole, jako tady je 100 lidí, který dalo, že se zúčastní koncertu, tak se postupně na to namotávalo. A takhle jsme vlastně jako píšou nějaký prvopočátku víceméně jako facebookovýho marketingu právě třeba v rámci toho hudebního managementu. Takže
dneska je to ale mnohem složitější, ne? Když vlastně začínáš, jako, aby se vrátíme zase ke značce VIF, tak dneska je to mnohem složitější, když přijdeš s dobrým produktem a poslouchá nás spousta lidí, kteří začínají, nemají třeba ten background jako směl ty, nemají ty lidi kolem sebe v takovéhle kvalitě, tak jak dlouho se pak může stát, že musí vytrvat, protože ten kvalitní produkt je vždycky základ samozřejmě.
Kvalitní produkt je vždycky základ, ale jakoby pokud se budeme bavit o tom Facebooku, tak to víceméně asi má jako dvě roviny. Jo, tohle je věc, kterou já jako vnímám obrovským způsobem, že víceméně v dnešní době jako facebookovou kampaň dokáže pustit každý blbec, jo, když to řeknu takhle. Což třeba může pak vypadat, že nějaký brand je brutálně jako nadsazený, ale člověk musí dělat nějaký jako unikátní, nereplikovatelný věci. Facebook v dnešní době je opravdu jako masová síť, kterou využívá většina lidí a díky, jako ne, nebo ne díky, to by bylo jako pozitivní konace, kvůli neustálým změnám v rámci jako Facebookový algoritmu a i veškerý snaze jako všechno automatizovat, opravdu dnešní jako v době Facebookový marketing na nějaký základní úrovni může dělat každý. Potom jsou samozřejmě jakoby nějaký know-how, který primárně člověk získává těma letma zkušeností a toho, co funguje, sledováním nějakých trendů, kdy opravdu člověk má naučený nějaký best practices, který dokáže jako implementovat na každý ten produkt, nebo má nějaký základní learning prostě toho, co v rámci jaký kategorie funguje. To znamená, jako, a díky tomu, že jsem si prošel vlastně od jako nadnárodních korporací, typu Česká spořitelná, Škodovka, až po malý jako startupy, kdy jsme opravdu jako implementovali úplně nový produkt na trh, tak vlastně tohle jako je velký benefit, ale jako vlastně v dnešní době Facebook jako marketing je úplně jako basic věc, kterou víceméně zvládne každý, který si udělá kurz digitální garáže, víceméně jako prostě vezme nějaký Facebook jako blueprint learning a udělá si tam jako 2-3 hodiny nějaký základní pokusy, ale v dnešní době víceméně prostě člověk klikne jako propagovat a ono si ten algoritmus s tím nějak jako poradí. Takže.
A je to teda trochu taky o tom jako trefovat vlastně kde, kam tu reklamu cílit, protože přeci jenom přišel Facebook, vy jste to zkoušeli. Takže kdo do toho tenkrát nasypal relativně větší peníze, tak z toho asi profituje možná dodnes. Jestli to říkám správně.
Jo, jsou stránky typu Lidl, který prostě mají 500 tisíc sledujících v České republice a rozhodně to není tím, že by dělali tak skvělý marketing, ale díky tomu, že byli první. Jo, kdy vlastně ten, jako ty v sítě vstály na nějakým vzestupu a každý, kdo tam vlastně měl nějaký jako stránky, tak jako byl velice populární. Jo, ale jako ty sítě prošly neuvěřitelnou změnou za poslední jako dobu a neustále se to mění a tohle asi jako velice důležitá věc. Pokud teda dávat nějaký rady občas, tak jako vsuvky v tom rozhovoru, tak určitě jako sledovat trendy, jo. Že víceméně za poslední dobu jako celkově jako Facebookový, Instagramový algoritmus prošel největší změnou z nějakých jako statických vizuálů na Reelska, všechno se musí hejbat, musí tam být mluvený voiceovery, prostě tohle funguje mnohem líp. A pak samozřejmě jako jakoby věda sama o sobě je výkonnostní marketing, jo? Že vlastně jedna věc je nějaká komerční jako komunikace směrem ven k tomu, ale potom druhá věc, a to je víceméně jako už je opravdu nějaká jako exaktní věda, tak je právě ten výkonnostní marketing, kdy prostě máme jasný inputy toho, kolik jako do toho nasypu, a potom je nějaké očekávání v rámci nějaký rojky nebo PNOčka a tak dále a tak dále, a tohle už opravdu není jako pro každýho. Ačkoliv teďka se s nějakýma jako pseudoagenturama roztrhnul pytel, protože každý 18-letý kluk je CEO agentury.
No, protože jim raději tyhle ty borci, jo, rozumíš, co jezdí v těch Porsích a tak dále.
Který jezdí v Porsích a přeprodávají kurzy tady tak, semináře tak. A webináře hlavně. A já jsem strašně proti tomu.
Já jsem taky proti tomu. Dobře, je to zmiňuješ, a dobře, je to zmiňuješ i včetně v rámci toho rozhovoru, protože ano, jsme tady víceméně kvůli tvému jménu a značce VIV, ale tím, že máš za sebou takhle dlouhou zkušenost vlastně, jenom si můžu se tě zeptat, ty jsi asi už upustil od toho biznesu, co jsi dělal předtím, a teď už jsi se zaměřil čistě na VIV.
Primárně hlavní zdroj mý zábavy teďka VIV. Samozřejmě některý klienty jsem si musel nechat, protože jsem tam byl usmluvněný, nebo mi je bylo líto je pustit, ale jako z toho velkého molochu agenturního, kdy jsme měli nějakých 21-22 klientů, tak vlastně zbyly 4, o který nějakým způsobem pečuju. A jsou to evropská zastoupení Evropské komise v České republice, Evropský parlament, takže takový jako pěkný značky, který vlastně si člověk cvičí vlastně vědomosti a má možnost tam tvořit nějaký celkem jako pěkný kreativní věci a kampaně s téměř neomezenýma rozpočtama, takže tam jako si člověk kreativně vyblbne a pak je to pár výkonnostních klientů, který prostě běží úplně skvěle a je to na nějaký jako osobní bázi, že kdybych to opustil já, tak to opustí oni a jsou víc mé peníze, které jako leží na zemi a škoda je nezvednout. Takže tam to nebylo ready na ten můj exit toho, že bych to jako někomu předal, ale většinu těch zbylých klientů tak jsem částečně předal, částečně prodal a věnuju se primárně VIV.
Takže jestli budete, Kubo, chtět něco nabízet přes internet, tak radši bych nedoporučoval. A nebo teda, ať je to profi. Pojďme se ale dostat ještě vlastně k té malorce, k tomu spuštění, k tomu prvnímu půl roku. Podle mě 100% bude posluchači zajímat to, kolik si první vkládal do firmy, když si začínal.
Tak SRAčko je tisícový.
Jasně, to jsem si dokonce dohledal. To je v pohodě, to nevadí, ale
následně jsem si dal půjčku společníka 200 000 korun s tím, že za podle mě 150 tisíc, 160, jsme zaplatili dopravu a první produkty. Následně jsme říkali, hele, tak nevím, tady dáme 5 000, zkusíme Facebook. Jo, vlastně brand byl nulový, to jsme jako brandový kampaně nikdy nefungovaly, na Google to mělo nulovou vyhledávanost, takže tam jsme šli nějakou jako cestou generických klíčových slov, hej, polarizační brýle, fotochromatické brýle, jo, brýle na sport, brýle na kolo a tak dále, ale jako primární zdroj akvizice vždycky byl jako Facebook a vždycky bude, protože prostě to tak jako je daný. Ale, no, takže nějakých 10 tisíc měsíčně, já myslím, že já doteďka mám tabulky, mám jako historický finanční tabulky, kde mám rozpady jednotlivých kanálů podle PNOčka, podle spendu, a podle mě to byl listopad 2020, kdy jsme jako dali, já nevím, 16 tisíc do jako kampaní celkově. Aha, aha. A prodalo se toho poměrně dost, takže vlastně jakoby nikdy už žádný další finance do toho jako nevlezly. Má jako tisícový základ SROčka, 200 tisíc půjčka společníka, kterou jsem si vracel za 6 týdnů, a vyprodaný sklad, ze kterého jsme jako neustále vlastně jako reinvestovali.
Takže jste opravdu rostli hned od samého začátku organicky.
Bylo to daný částečně nějakým jako mým brandem vlastně v rámci toho, že prostě mám poměrně širokou jako databázi kámošů. Nechci říkat, že jsem určitě nějaký influencer, ale když někomu řeknu, že to je dobrý, tak na to prostě dá, protože víceméně jakoby neříkám bullshity, který jsou nějakým způsobem neuvěřený, nebo který mi za to někdo jako zaplatí. Mají asi 1800 sledujících, a jsou směšných. Ale jako i tyhle věci jsou jako o to jsou lojálnější. Protože když tě člověk vnímá jako personu, ke který jako v úzkách zlíží, jo, tak prostě i když máš jako 1800 sledujících a víceméně to je jako báze tvých kamarádů, tak klidně můžeš hodit jako nějaký pouze, hele, tady prostě jsem objevil, nevím, jo, teďka si hrozně jako jedu magu.
Vím,
jo,
přesně, ale jak to myslíš.
Takže prostě, jo, najednou prostě může klidně přijít 50-60 objednávek na základě takovýhle jako blbýho shitpostu.
Má to váhu prostě.
Má to váhu, přesně, ano. Tak. Jako.
A když teda jste začínali, zodpověděli jsme teďka vlastně posluchačovi a divákovi i to, kolik si do toho na začátku vkládal, a je to pořád prostě velmi malá částka na to, jak to dneska vyšvihnu. Takže to jde.
Jde to určitě.
Kolik vlastně, s kolika lidma jsi na začátku spolupracoval, co se týče všech těch věcí kolem, a kolik, s kolika lidma děláš dneska?
No, to je poměrně úsměvný, jakože já jsem vlastně celý ten brand a všechno postavil sám. Pak jsem teda měl jako externího grafika, který dělal v rámci mojí agentury, takže s tím jsme jako komunikovali. A potom vlastně kolegu, který doteďka řeší jako veškerý PPC a business, PPCčka, business analytics. Social media jsem si pouštěl sám, teďka už tady máme samozřejmě na všechno agentury, v rámci této škály už to jako není kontrolovatelný, takže na to máme 3 agentury nebo 4 agentury, které vlastně se o to starají. Ale ze začátku vlastně tak to bylo jako já a potom projektově 2 lidi. Když to se to pak začalo nějakým způsobem rozrůstat, tak vlastně jsme si najali jako agenturu na ty PPCčka, protože jsem říkal, hele, jako OK, dělám dlouho marketing, ale víceméně jako kdybych to měl porovnat k autu, tak ta moje agentura byla nějaký jako MS-kový Mercedes. Já jsem říkal, hele, já pro ten svůj vlastní produkt chci ten Maybach. Jo, chci to nejlepší, chci ten Rolls prostě, ať když už to jako děláme, tak to něco bude stát, ať to prostě roste. Takže jsme si najeli agenturu Petra Handlíře, s kterým děláme doteď. Je to úžasný dlouhodobý vztah a moc krát jim jako za to děkuju, jako veškerý celý ten brand vlastně jakoby v rámci jako té akvizice, tak částečně jde jako za nima, za obrovskýma jako desítkama milionů, které jsme nasypali do inzerce v rámci primárně Facebooku. A ty dlouhodobý vztahy prostě jako fungují vždycky mnohem líp, takže...
A zeptám se tě ty peníze, to znamená, že z toho koláče, který vlastně značka VIF vydělala, tak si vracel všechno?
Jo, já mám ve VIFu plat 8500 korun.
Což si samozřejmě, věřím ti to, ale což si samozřejmě ten náš posluchač úplně nedokáže představit.
Jasný, já jsem se jako si nevytáhnul nikdy jako žádnou dividendu, nic. Já vlastně nejsem v situaci, že bych potřeboval ty peníze něco nějak vybírat.
To je dobře, že zmiňuješ samozřejmě.
A hlavně... Víceméně firma může mít nějaký jako několik fází. Jo, když se vezmeme, tak to první, tak v tom je v této fázi je vlastně VIF, že víceméně všechno, včetně nějak, teda kromě nějaký jako finanční bubly nebo nějakého polštáře, tak vlastně jako investujeme do růstu.
Jo, to je správně.
Což je moje výhoda, že já vlastně nepotřebuju si z toho vytáhnout jedinou korunu, protože žiju z těch marketingových aktivit i doteď. A z nějakých jako dalších vedlejších věcí. Jo, má, jako ta společnost není zatížena platem 6-7 manažerů, který by tady prostě stáli 500 000 měsíčně, ale vlastně jako my jsme schopni nebo i jako všechno jako reinvestovat do toho růstu, což je nějaká moje vize, prostě udělat takový obrovský brand, ale aktuálně nejsme v žádné fázi jako toho, že bychom si potřebovali něco z toho tahat nebo nějaký jako plánovanýho exitu, jo, že bychom to někde chtěli prodat nebo takhle, že bychom jako snažili nějak to jako víc podpořit, ale opravdu říkám, jo, veškerý ty peníze, co z toho jako vytečou, tak zpátky částečně natečou, neustále jako zlepšujeme věci, zvyšujeme skladové zásoby, zlepšujeme marketing, děláme unikátní věci, které jsou vlastně nereplikovatelné, což je jako v rámci naší strategie jako hlavní jako cíle na příští rok, dělat věci, které tady vlastně jako nikdo nedělá a vychovávat primárně jako i sportovce a věnovat se výchově jakoby a podpoře českých sportovních talentů a takovýhle, což prostě tady jako moc...
To je pravda, moc se to nevrací, to máš pravdu. Kdy to byla taková myšlenka vlastně toho, že jsi se jako sednul a řekl jsi, že se to vlastně asi podařilo víc, než jsi myslel na tom začátku, že se to podaří?
Protože to bylo tak jako po půl roce, když jsem si říkal, hele ty vole, ono to prostě jako fakt má úspěch, jo, že když prostě jsme prodali v té době nějaké, já jim 7 000 brailí, a člověk to začíná jako reálně vídat na těch závodech, na těch cyklostezkách, jo, prostě, tak se říká, ale jako to je vlastně můj produkt, tamhle je to super. Jo, teďka, když jsme těch brailí prodali, já jim přes 80 000, něco takového, tak to vídám mají na té Majorce, což je skvělý, jako, a je to taky strašný, jako zahřátí na slunci, že člověk jde prostě po promenádě v malém přístavu na Majorce a najednou tam prostě proběhne holka ve Vifex, říkám, tak dobrý, jako, jo, to je, jako je to hrozně pěkný pocit jako zadosti učinění a nějaký jako odměny za tu práci, kterou jsme do toho všichni jako vložili a hlavně toho času. No.
Tak ono se ti z toho vlastně podařilo vytvořit po nějakým čase takový nějakým způsobem love brand. Takhle to aspoň částečně bych řekl, že vlastně ty sportovci, protože drtivá většina lidí, který to nosí, není fashion, ale sportovci, tak to takhle vnímají.
Určitě. Ta myšlenka se vybudovat z toho nějaký komunitní love brand byla už jako od začátku v rámci strategie, kterou jsem si k té značce napsal, jak chceme komunikovat. Samozřejmě velká výhoda sportu je, že většinou jsou kolektivní. Jo, znamená tady nějaká běžecká skupina, kde jde prostě 17 holek nebo 17 jako mixy si zaběhat, tam nějaká trenérka, která udává tempo. Jo, samozřejmě jezdit na kole sám je fajn, ale jakoby v balíku nebo v pelotonu samozřejmě jezdí jako líp, je to i větší zábava. A právě asi tohle bych řekl, že taky byl jeden jako z těch klíčových elementů toho, že vlastně proč to tak jako vyletělo, protože na tom trhu vlastně nebylo v rámci tý jako middle price range, tý střední jakoby cenový kategorie vlastně žádný produkt. Ano. A najednou si to jako tím jako word of mouth marketingem, jako tou silou doporučení začal lidi doporučovat a právě díky tomu, že sport je jakoby primárně kolektivní, tak viděli, jo, hele, tady prostě, tady, nevím, Honzík má nový brejle, jo, tak si vyzkouším, objednám a tohle. Takhle se to víceméně jako namotávalo, jak to sněhová koule. Opravdu jako ze začátku jako to vystřelo úplně jako raketovou rychlostí právě jako díky tomu jako doporučení.
A sdílení vlastně.
A druhá věc je, že prostě ten produkt má několik aspektů, to, že teda jako je fashion nebo nějaký trendy, tak je jako fajn. Druhá věc je, že prostě lidi se fotí asi nejčastěji při sportu. Jo, asi to není, že vstanu, vyčistím si zuby a vyfotím si selfiečko, jak si čistím zuby, jo, ale většinou, když jdu si zaběhat, když dělám nějaký kopec, když prostě, jo, tak tam se vyfotím. A ta vlastně ta komunikace a ten jako user generated content, ten obsah od uživatelů je hrozně autentický, což je to, co vlastně marketing i algoritmus vlastně obě jako upřednostňuje. Jo, nestrojený věci a přesně tak. A tohle přesně jako tohle je přesně věc, která tomu jako pomohla tomu raketovému startu, že my jsme nikdy vlastně nedělali jako produkční focení, jo, nebo něco. Jo, dělali jsme produktovky, ale ne produktový focení, že bychom vzali prostě 5 kluků a 5 holek do lesa a tady řekni teďka tady sjíždí kopec a vy fotce utam, my vás to vyfotíme. Jo, nám ten obsah přicházel od těch uživatelů, kteří psali jako pozitivní recenze, moc krát děkovali a tohle právě asi jako pokud máme říkat, dal tipy občas do toho podnikání, tak tohle tip číslo 2, opravdu stavět ten brand jakoby na základě jako obsahu od uživatelů, to je mnohem autentičnější, mnohem funkčnější a i facebookový nebo instagramový algoritmus se k němu chová mnohem líp. Jo, takže.
Já teď jsme polovině, nebo v půlce nějakého rozhovoru vlastně tvýho. A já když budu poslouchat a budu na druhé straně jako posluchač, tak už si budu teďka možná hledat tvoje telefonní číslo, když budu mít nějaký zajímavý produkt, který bych chtěl vystřelit. Když tě bude chtět někdo ještě oslovit, tak už se primárně věnuješ jenom svojí značce, nebo ještě nabíráš a nabral bys někoho ještě?
Už to není jako na roli exekutivní, že bych jako dělal pro někoho, ale spíš na roli jako mentora. Znamená, samozřejmě s tím zestupem značky Viv, a Viv nerovná se jako Florence, já nechci být vidět víceméně nějak extra jako za tou značkou, já to nestavím na nějakým osobním brandu, jo, jako Čupr Rohlík a tak dále. Jo, prostě, že zatím jde jasně vidět ten daný člověk, my stavíme brand jako Viv, a kdo jako se hodně zajímá, nebo koho zajímá víc,
tak si to
značky, tak si to dohledá, přesně jako vysnáš případ. Jo. Ale jako samozřejmě je k tomu navázaná nějaká publicita, vyšly nějaký rozhovory ve Forbesu a v nějakých dalších jako magazínech, takže jako člověk si to dokáže spojit nebo dohledat. A ozvalo se, což mě hrozně moc jako mile překvapilo, i dost jako mladých kluků, který opravdu mají nějaký jako super zajímavý produkt, který je unikátní a opravdu jako s velkou jako úctou jako k tomu tak jako přistupovali, jestli bych jim neporadil s nějakýma věcma. A pro tyhle věci já jim klidně jako, my máme takhle pravidelný kód třeba jednou měsíčně jako na hoďku, kdy prostě si řekneme, hele, jo, tady bys udělal tohle, ten brand je pěkně postavený, tady vylepší, tady máš nějaký chyby na webu, jo, tohle bullshitting, to je prostě too much, tohle by tam jako nedávej, to prostě k tomu brandu nesedí. A ozvali se takhle jako super zajímaví lidi, projekty, opravdu lidi, kteří mají ambice, a hrozně mě to překvapilo, že vlastně třeba tu Gen Z, nebo tady tu jako generaci vnímám jako absolutní generaci flinků, který
jo. Často to tady říkáme v rozhovorech.
A když jako vidím náš jako Instagram direct na Vifu, kam občas vlezu, a prostě nějaký 14-letý kluk, co tam má 5 print screenů z Minecraftu a 222 sledujících, ti napíše nějaká spolupráce, jo. Tak já si říkám, jestli tam svět jako jde úplně do prdele, nebo jako, jo, tom... co ty lidi jako očekávají.
Jasně,
že,
no.
Jo, nebo dáte mi produkt zdarma, říkám, jako, jo, tak budeš pro mě pracovat zdarma, nebo jako...
Jenomže my jsme to tady už několikrát v předchozích rozhovorech zmiňovali, že tuhletu generaci vůbec jako nemotivujou peníze. Vůbec, jo. Oni by si samozřejmě přáli mít 100 000 korun a být ve 2 hodiny doma, aby si dal firemní, jako pokud možná úplně všechno, jo, takže s tím se asi dá souhlasit.
Ale jako, že opravdu lidi čekají, že já nevím, že to asi jako děláme tak ze srandy.
No.
Jo, ale o to, tohle bylo milejší, že opravdu jako bychom měli videokol, on seděl v tom dětském pokojíčku jako u těch rodičů v těch 18 letech, kde jako balil ty obálky s tím produktem a jako rozesílal to, strašně to jako milé překvapilo, jo, je taková jako ten vhled do toho úcta, takže určitě jako podobným projektům jsme schopni nějakým způsobem jako pomoct nebo tomu věnovat prostě hoďku dvě, nějakou konzultaci říct, ale udělat nějakou základní analýzu, samozřejmě bezplatně, protože na to takovýhle lidi opravdu jako nepotřebuji jako, jako vydělávat. To jsou jako jiný projekty, ale takže určitě jako můžeme se domluvit na nějakých takovýhle mentorských konzultacích a určitě pokud ten produkt bude zajímavý, to je asi jako to hlavní aspekt, proč bych to jako do toho, jo, pokud někdo přijde se slunečníma brýlema, řeknu, ale jako, já ti klidně poradím, jo, ale pokud to jako je prostě opajcovaný jedna ku jedný, to, co jasně, děláme my, tak prostě
se asi dneska děje.
To se děje dost výrazně často.
Ty jsi vlastně dneska, nebo respektive značka Viv se dneska už dostala do takového řetězce, jako je Decathlon. Já vím, že jsi to zmínil v rozhovoru, že se ti podařilo tam dostat, že jsi měl tenkrát i strach tam napsat. Jak to bylo jako... Protože jak se člověk dostane až do takového onboardingu, že tě nabere takhle velký řetězec?
Je to v pozici na trhu vlastně, no, tak jako, jo, kdybych já za nima šel po měsíci, tak se mi vysměju.
Ano.
Jo, prostě člověk nesmí nic uspěchat a opravdu dlouhodobě musí na něčem jako pracovat. A až když cítí, že hele, teď je ta správná chvíle na to, jo, jako jak se říká, není radno výše koukat, nežli může prdel pšoukat, jo, prostě není možný, aby prostě, jako, jo, a to vidím na startupech mých známých, který říkal, dostaň mě do toho Decathlonu, říkám, kámo, prodal si 70 kusů, jako, myslím, že oni jako nedokážou zreplikovat.
Oni to chtějí přeskočit, no,
oni to chtějí kompletně přeskočit, jo, tam jako vybudování nějakého brandu, nějakého renomé, tohle, jo, takže, jako, ten onboarding vlastně byl poměrně jako jednoduchý. Protože my jsme teda napsali, oni nás velice dobře znali, máme stejnou myšlenku vlastně, jakoby, nebo tu hlavní moto, to má dělat sport dostupnější, A jinak teda Decathlon je věc, kterou jako extrémně cením, to, kam jako posunuli veškerý sportovní věci a vývoj a tak dále. O tom se pak můžeme vždycky pobavit asi na konci, až budeš dávat dotaz, jaký značky mě baví za poslední dobu. Taky jsem si udělal domácí úkol na tebe.
Mám taky fanrizu.
Jo, takže jako Decathlon vlastně byl super, pak jsme si dali partnerskou projížku vlastně s lidma z Decathlonu na Majorce. A většina těch jako biznisů vzniká na kole teďka, nebo při nějakém sportu, nebo na nějaký akci sportovní. Jo, takže taky dobrý způsob, jak se projít, takže jsme se potkali na Majorce, dali jsme si tam nějakých 70-80 kiláků, kecali jsme, říkali, tohle prostě jako sedí, to jako dobrý meč. Mm-hmm. Samozřejmě je to teda jako online spolupráce, protože oni nás jako do in-houseu nepustí, protože budou vlastní brandy, že jo, Fanrizzle, Ketchup, Bitwin a tak dále, ale jako už i tohle, to zalistování k ním jako do onlineu, tak jako velice pro mě cený, stejně tak třeba jako Top 4 Running, což je největší evropská speciálka vlastně na 21 evropských trzích, jo, a teďka řešíme, asi to můžu říct, teďka řešíme vlastně velkou spolupráci s Alzou.
Panečku.
Tak tam jsem byl minulý čtvrtek a máme smlouvu na stole už, takže.
Tak to držím.
Takže palce. Alza bude distribuovat.
já se tě zeptám, doufám, že to nebude vadit, když zmíním, že vlastně ty máš fakt ty ceny dostupný, je to někde kolem 1500, 60-70 euro, něco takového. Musím se zeptat, protože když vlastně, já jsem teda od Kuby dostal dneska dárek brýle, což jsem teda moc rád, manželka bude možná radši, až mě sebere, co si dělám srandu.
Tak dáme další, ještě nějaký sklad mám.
Ale mě na tom zajímá, protože když si ty brýle pak vezmu do ruky, tak já mám hrozně rád Oakley a vidím poměrně jako podobnou kvalitu, i ten fashion, všechno to jako do sebe zapadá. Jak se ti jako podařilo se dostat do takovéhle cenové relace? Je tam ta marže pro vás tak nízká, anebo se to prostě dá jako celý jako tak jako skloubit?
Ale já si vyberu z omilu a Oakley nemá větší produční náklady než my. Jo, za A ve škále má jako pokud my tady jsme jako objednáváme brýle po 7000 zhruba, jo, který pak za měsíc a půl zmizí. Jo, a ta škála ti umocňuje dělat obrovský jako ten biznis opravdu jako vylepšovat. Jo. To je věc, kterou já teďka jako primárně řeším. Jo, pokud oni jako zadají do výroby milion brýlí, prostě tady Oakley Sutra, tak samozřejmě jejich produkční náklady jako neuvěřitelně rostou v rámci procent, jo, možná desítek procent. To znamená, jejich produkční ceny akorát vlastně to platí jako na ten koncový uživatel na té marži. Jo, to znamená, jako podle mě VIF stojí vyrobit nás, ty brýle stojí vyrobit stejně jako Oakley, ale náš ambasador není Kylian Mbappé a není Matěj van der Poel a tak dále. Znamená, tam člověk platí za ten brand, za tu distribuci. Ale samozřejmě jako pokud jako je člověk jako B2B prodejce, tak to od těch Oakleyů kupuje za těch 1500 a dál to přeprodává jako za 2,5, za 3, za 4 tisíce. Jo, takže jako nemyslím si, že bychom byli nějak jako rozlišný z hlediska jako akorát prostě máme za A menší marži, ale i tak velice slušnou. A za druhý prostě tam se platí v uvozovkách za ten brand.
Ty jsi tady zmínil vlastně ambasadory, tím jsi mě trošku nahrál. Zmínili jsme tady tyhle dvě jako neskuteční jména, tak to už jsme jako v celosvětovém jako balíku a světě vůbec jako takovým. Vy máte dneska skoro 200 ambasadorů českých, respektive tuzemských. Jak jsi vlastně vybíral, nebo jak si vybíráte ty lidi?
Hele, za mě jako těch aspektů, samozřejmě pokud se nebudeme bavit o takových těch technických věcech, jako že prostě projdeš hype auditorem, abys věděl, odkud ty lidi jsou, jako odkud má sledující a takovýhle, tak jako a tak to člověk hrozně jednoduše pozná. A je totální výsměch, když někdo prezentuje, že má miliony sledujících a pak tam má jako na fotce pár lajků jako z Uzbekistánu, tak jako i takový značky tady jako fungují s takovými ambasadorama, ale vlastně ty kritéria jsou, aby měli nějaký jako unikátní obsah, aby to nebylo jak reklamní leták. Nám jde víc, jakoby když oslovujeme ke spolupráci, což se teda moc nestává, právě většinou oslovují oni nás, tak říkáme, že pro nás je jako nejdůležitější autenticita. Jo, my než jakoukoliv spolupráci navážeme, tak my ty brýle pošleme tomu danému člověku, ať si to oskouší, ohmatá, vyzkouší, jo, prostě při sportu a tak dále a tak dále. A pokud on není 100% si jistý těma brýlema a nechce je doporučit, jakoby já bych je doporučil tobě prostě na kamarádský bázi, že hele, prostě tady, nevím, dobrý mikrofon, prostě protože má jako super zvuk, tak my vlastně do té spolupráce nejdeme. Jo, protože my nechceme, aby nás někdo propagoval jenom za to, že buď za to dostane produkt nebo nějaký brejle, ale opravdu ten člověk musí za tím produktem stát, aby to opravdu bylo jako na kamarádského, když se jdem na pivo, tak řekne, hele, kup si vypre, jsou prostě fakt super, jsem s nima spokojený. Jo, a ne, abych já někomu platil za to, on říkal, ano, brýle VIF tady váží 29 gramů a kupte si je na www.vifsport.cz. Jo, prostě tohle tě jako nikdo neuvěří.
Já ti zajdu, co skočím a pak ať to uzavřeme ještě tu otázku a úplně to nekatnem, ale nespomínáš si, jak tenkrát Jarda Jager dělal
kotle,
on dělal tenkrát podle mě na značku telefonu, ale měl jiný.
Jo,
si
vzpomínáš. Jo, vím, no.
Tak to bylo vtipný.
A to je to dost často, jakože mám pár značek, který asi nechcem úplně konkrétně vyvolat.
Tak, lidi si to spojí,
ale potom, jako když pak člověk vidí to selfiečko toho daného influencera, který tady říká, tady značka mobilu XY je nejlepší, kupte si a je vidět na billboardech a potom prostě ujde to selfiečko ve storíčkách a tam máte nový iPhone 15, tak je to celkem vtipný.
Přesně tak, jako, na to navazuju, no, přesně tak.
Jo, takže člověk opravdu musí být s tím produktem jasný. Jistý, aby to jako fungovalo, aby to opravdu bylo na základě doporučený, aby to bylo autentický. Na druhou stranu ten produkt vlastně je hrozně jednoduchý komunikovat. Jo? Jakýkoliv sportovec jde za sportovec, se to může vyfotit a nemusí dělat tady prostě, ano, tady je krém kolagen na mé vlásky a podívejte se a vyfotit se s tou tubou vole nějaký něčeho. Jo, takže prostě vlastně ta komunikace toho produktu je jako v úvozovkách hrozně jednoduchá, autentická, napomáhá to samozřejmě ty jako těm výsledkům toho, jak to lidi na to
reagují. Určitě na to máte i s největší pravděpodobností nějakou tabulku nebo metriku?
Máme, měříme engagement rate průměrný, sledujeme počty views, jo, co jak funguje v rámci nějakých jako spoluprací, tak jsou tam jako affiliaty, znamená, jako, že ten člověk je motivovaný nás komunikovat nějakým podílem ze zisku, protože samozřejmě se o to rádi podělíme, pokud ten člověk funguje. A jako ta škála těch ambasadorů je obrovská, jo, opravdu jdeme od...
Vy tam máte i velmi specifický sportovce.
Máme dost specifický sportovce. ten highlight toho je tak, že jsme měli na olympiádě 8 ambasadorů, což z té české výpravy je poměrně jako silný, plus jeden na paralympiádě, Jonáš Kešnar, paraplavec, který má takovou robotickou ruku a vznikaly super videa s tím. Jako. No a potom opravdu jdeme až po to, že podporuje to tricycling tým, což jsou 6letý děti na kolech. Jo, a tohle asi jako je věc, kterou já nějak jako vnímám jako hrozně důležitou a řekl bych, že je to zapsaný do DNA té značky, opravdu jako podporovat mladý naděje, cyklistický, běžecký, a z toho obrovského množství peněz, která ta firma jako vygeneruje, tak vlastně jako část vrátit. Jo, není to o tom, že bych si měl důvod něco jako kupovat, ale že opravdu cítím, že jako je potřeba, protože zvlášť ten mládežnický sport, až víceméně do jako kategorie U23, což jsou víceméně už jako semiprofíci, u nás teda semiprofíci, ve světě už jsou to dávno hotoví cyklisti, tohle je jako obrovský rozdíl ve světě a v Česku, ta výchova prostě od mládí a ty podmínky, které tady prostě jako nejsou, znamená tady pár jako vybraných jedinců. A hlavně asi jako chceme dávat lidem vzory taky. To je za mě jako strašně důležitý. A třeba pokud se podíváme do té cyklistiky, teďka se to hrozně promítá. Jo, když se podíváme 8-10 let dozadu, kdy jezdil Roman Kreuziger, Jarda Kulhavý byl mistr světa, jo, Zdeněk Štybar vyhrával prostě jako monumenty a tak dále, tak ty lidi měli nějaký jako vzor, ke komu můžou zhlížet. Jo, a teďka to jde strašně vidět, že ta generace, která v té době jí bylo 10, 12, 11, jo, Petr Kelemen, Matias Vacek a takovýhle, to jsou teďka kluci, kteří vyhrávají jako etapy na Giro, na úletě byli první, druhý, dokonce dvakrát. Jo, a to jsou 21, 20-letí kluci z nový generace, kteří měli v té době ty vzory. Jo, když mě bylo 12, tak já jsem zhlížel tady prostě Jardu Kulhavýmu a tohle a říkal, hele, ta cyklistika prostě, jo, hrozně důležitý dávat těm lidem vzory. Znamená, my dokážeme opravdu ty lidi jako i vybudovat, částečně nejde to o tom, že prostě je to jednosměrný partnerství, že někdo říká, hele, kupte si brýle VIF, já v nich jezdím, je to super, ale my díky těm dosahům a díky těm jako milionovým měsíčním spendům, který jako do toho marketingu sypem, tak tou visibilitou budujeme i zpětně ty lidi.
Jo, velmi zajímavá myšlenka. Nemůžu si odpustit vlastně před nedávnem, je to 2-3 roky zpátky, tak Netflix uvedl Tour de France. Velmi rád to sleduju, je to skvělý. Určitě se vám to promítlo i do té křivky těch čísel.
celkově jako sportovní kategorie obrovsky na vzestupu. Mm-hmm. Jo, když se vrátíme znova jako k těm jako Gen Z lidem, tak oni vlastně jako nechtějí kalit. Mm. Jo, primárně jako sportují. A tohle jako reálně vychází jako z Harcelových čísel, jako mm-hmm. značek, který vyrábí alkohol, a jako jde vidět, že prostě je hrozně těžký přesvědčit mladý lidi k tomu, aby se jako napili. Jo, to naše generace, která prostě jsme si šli sednout jako na lavičku s lahví vodkou na výkal, pustili si hudbu z muziky jako z telefonu a seděli jsme, ale tohle v dnešní době prostě už jako takhle moc jako nefunguje. A jde vidět, že opravdu ten jako trend toho zdravýho života a jako celkově péče o tělo, tak jako je na obrovském zestupu. A jde to vidět jako na křivkách celkově jako sportovní kategorie napříč. Jo? Není to jenom o cyklistice, samozřejmě cyklistika je obrovský boom jako posledních let a primárně jako ženský cyklistiky. Ale i v rámci kategorií. A pak zase to uvidíte jako covidový boomy, že vlastně ty ski Alpy tak jako vyletěly úplně neuvěřitelně a najednou prostě řach dolů.
Ten pes covid tomu samozřejmě pomohl.
A teď se vleky, takže už jsou všichni líny chodí nahoru, takže jako ski Alpy tam jako z kategorie skončila. Nebo prostě má fakt má jako procentuální prodej toho, co bylo v covidu.
Jo, že přitom skvělá záležitost za mě. Ale tam bych řekl teda čistě z mýho lajského pohledu, protože ona je to dřina.
Je to dřina
a když se postavíš na ten vlek, tak je to přece jenom zase něco jiného. No. Ty jsi tady, Kubo, zmínil vlastně stáj, kterou jste vlastně vytvořili, Wave Cycling, a je to ženská stáj. No. Můžeš posluchači trošku přiblížit vlastně, co stojí za tím vybudovat takovouhle stáj a jaký je třeba takovýhle náklad na to potom?
Wave Cycling tým vlastně teďka je teda první čistě ženský profesionální tým, který aktuálně vzniká. Je to společná vize vlastně tří lidí, kterými jsme se spojili vlastně v rámci našich sponsoringových aktivit. První z nimi je Tomáš Konečný, což je bývalý reprezentační trenér České národní cyklistické reprezentace od roku 2014 do roku 2022 a jako ten bude mít na starost sportovní stránku a celkově jakoby závodní kalendář a samozřejmě jakoby ty tréninky a veškerý jako po té sportovní stránce. Potom je to Pepa Říha, který vlastně má CK Pardubice, což je tým mládežníků, juniorů, kadetů a U23kařů, který vlastně jezdí primárně teďka tady jako v Česku a nějaká jako V4, takže byli v Polsku, Maďarsku a tak dále. A pak samozřejmě moje vize toho mít vlastní cyklistický tým, který je úzce spjatý právě jako s tou značkou značky VIF, plus je to nějaká i moje osobní ambice, to já každý rok jezdím celou Tour de France vlastně s přítelkyní a opravdu trávíme 30 dnů na cestě.
Trošku jsem ti to záviděl.
Je to fakt logisticky je to totální peklo. Jo, jakože máš 28 různých hotelů, uzavírky, jo, a reálně to silnice, než předtím, než tam prostě pojede těch 150 týpků na kole, tak se uzavře 6 hodin, 7 hodin
předtím. A ještě si to jdeš občas projet
a teď tam jako musí stát, než ti tu silnici uzavřou, 2 hodiny předtím jede reklamní karavana, takže to už je úplně jako všechno uzavřený. A pak to už záleží víceméně jenom jako na benevolenci, jako policajtu, jestli tě pustí nebo nepustí, většinou tě spíš jako nepustí. Jo, takže
tu i tohle je dovolená.
I tohle je dovolená, ale jako ten životní zážitek je jako
neskutečný.
A hlavně je to zase nějaký vnímání toho sportovního marketingu. Jo, ten sportovní marketing v rámci tý, jako celý značky je strašně důležitý, protože samozřejmě tam se jako učíme, jo, jak to dělá Škodovka, jako co je pro tebe vlastně víc, co může být víc než nejsledovanější a nejnavštěvovanější sportovní event světa, pokud se nebavíme jednou za 4 roky olympiády, ale Tour de France je jako nejsledovanější a nejnavštěvovanější event světa sportovní, jo, tak kde jinde by se měl učit, jak dělat prostě nějaký jako cyklistický nebo sportovní marketing než tam. No a zpátky teda k tématu týmu. Je to vlastně trend, který ve světě je úplně jako obrovský z hlediska jako UCI, jako Mezinárodní cyklistické federace, tak neustálý jako vlastně řešení ženské cyklistiky, celý ženský vlastně profesionální kalendář, to znamená Grand Tour, znamená jak Vuelta, Giro, tak Tour de France má svoji ženskou podobu. Neitalský monumenty mají taky svoji ženskou podobu, znamená jako kromě Lombardy a Milan Sanremo, tak jako se jezdí Paříž-Rubé ženská, jezdí se Flandry ženský a tak dále. Milan Sanremo se jezdit nebude, protože to má 302 kilometrů. No, prostě to je na holky moc, jo. Takže asi jasně. Tohle se jako nedočkáme, možná nějaký zkrácený podobě. Ale jo, takže ten trend ve světě je úplně jako obrovský a ženská cyklistika, která dává vzory malým dětem a malým holkám, jako jo, znamená jako vzestup Demi Vollering, která vyhrála minulý rok vlastně Tour de France, stala se první jako cyklistkou v rámci jako Nike Athletes, to znamená podepsala sponzorský deal z Nike, jo, a teďka vlastně vyhrála Kasia Nevěděma, která je vlastně Polka a o 2 sekundy v nejvíc prostě.
To jsem trochu
v nejvíc, jak se na GC říká, nail biting stuff prostě, že ty vole jako...
A tam bylo tři holky, čtyři holky byly jako v tom, že jo?
Během jako pár sekund a ještě bylo jako dojezd na Alpe d'Huez, což je 21 nejvíc ikonický jako serpentín, vlastně brutál jako no. A celkově i ta sledovanost, i broadcast time, to znamená i pro partnery a pro sponzory, tenhle jako samozřejmě veškerý sport je vždycky závislý na penězích. Jo, a sport nikde není výdělečný. Jo, určitě nejezdí tým UAE Emirates na Tour de France, aby vyhráli těch jako 500 tisíc euro, který se pak rozdělí mezi 8 jezdců a tým, jo, protože z toho sponsorship dealů mají mnohem víc.
To je dobře, že zmiňuješ. A i tohle je i vaše cesta?
No samozřejmě skáníme další partnery, protože z hlediska jako VIF, tak my do toho napumpujeme nějaký 3 miliony, což stačí na to, aby jsme pokryli nějaký úplně jako základní jako program a nějaký provoz, ale jako ten rozpočet je zhruba jako 2- až 3-násobný od tohohle. Takže nějaký okolo 8 milionů, aby jsme byli tak jako v pohodlí a mohli nějak jako řešit lepší techniku, protože v dnešní době ta technika opravdu je jako brutální rozdíl jako, jo, v rámci aerodynamiky a veškerých jako i vývoje, tak tohle opravdu hraje velkou roli v dnešní době už. A samozřejmě čím víc peněz, tak tím bude lepší, hezčí a víc světový jako ten závodní program. Podíváme se i do světa, respektive uvidíme, jak to samozřejmě všechno půjde, protože určitě nechceme nic uspěchat, jo, stejně jako s tím WIFem, prostě všechno musí jako kliknout, aby to jako do sebe zapadalo. Mm-hmm. Já jsem to říkal v rozhovoru do roadcycling.cz, jako krásný případ tohodle je, že teďka se na Tour de France vlastně VIF, to má na ženský podobě Tour de France, se nějakým způsobem tam jako nominoval tým, myslím, z Azerbajdžánu. Jo, soukromě vlastně ne, to má nějaký strejda z hodně ropy pod barákem, tak prostě jako zaplatil. Jo, a na první sprinterský etapě, kde vlastně to je úplná placka, tam jako nejde chytnout timecut, to má jako ten časový limit na to, že prostě nedojedeš v cíle v nějakém jako časovém limitu, tak tam z těch 7 hole chytlo 5 na sprinterský etapě. Jo, a tohle přesně jako pak je akorát absolutní výsměch a ne to nechceš. Jo. To znamená, jako my samozřejmě máme jako ambice opravdu těch 4-5 let být jako buď development tým nějaký World Tourovýho týmu, nebo jezdit opravdu jako na top úrovni v rámci kontinentálních týmů. Ale všechno si to musí za sebe sednout. Jo, nejde to tlačit na sílu. Samozřejmě jakoby jsou tady nějaký závodnice, který jako mají na to jezdit ve světě a víceméně aktuálně jezdí, ale jich opravdu málo. Znamená, pokud budeme mít i nějaký celoevropský ambice nebo nějaký jako kontinentální, tak opravdu budeme muset jít i do Německa, Rakouska, Slovenska a ten tým poskládat mezinárodně. Jo, nejde poskládat tým jako z jednoho národa, protože prostě takových těch holek tady není. Anebo jsou teprve ve vývoji 12, 13, 14, ale prostě furt jako ten rozdíl v rámci té výkonnosti je úplně obrovský a nelze teďka poskládat tým, který by takhle byl aktuálně silný na to, aby mohl konkurovat prostě tady jako mezinárodním týmům typu Lidl Trek a další.
Ty osobně sám tím, že máš rád cyklistiku, stejně jako já, tak jsem se někde dočetl, že jezdíš za rok snad 17 000 km.
12 letos jsem míň, ačkoliv na to nevypadá, tak jezdím hodně. Je to daný samozřejmě taky jako životem na Majorce, což je jako meka cyklistiky, takže tam prostě najezdit 100 kiláků je velice jednoduchý. Jo, v České republice je to mnohem jako složitější, zvlášť v Praze, protože tady se vymotají z Prahy, tak jako můžeš jít do Klecan, pak někam nahoru, ale po 170 tě to nebaví. Jo, a než se dostaneš z Prahy, tak je to 40 minut, než se oblečeš, než vyndáš to kolo, než přijdeš zpátky, tak prostě je to jako půldenní akce nebo celodenní. Tak prostě jako sedneš, jedeš, víceméně seš na cyklostezce, máš tady jako za barákem horu, kde můžeš jít intervaly nahoru dolů a celý trénink ti trvá jako hodinu a půl. Jo. Takže to jako
při takovémhle počtu kilometrů, jak často z toho roku z těch 365 dnů trávíš na kole?
A tak je to v průměru 30 kiláků denně, takže ono to vlastně, když se takhle rozpočte, tak to číslo vypadá velký. A teďka letos teda mám míň, protože jsem byl na operaci těch nejdůležitějších partí v rámci cyklistiky, takže jsem byl 3 měsíce mimo, ale teďka zase v zimě toho najezdím víc. Samozřejmě na té Majorce teďka je 37 stupňů, takže tam se to taky moc nenajezdí, takže jako fakt musíš vyjet 5-6 ráno, jo, že pak se jako ugriluješ a upečeš. Ale jako je to hlavně vášeň a řekl bych, že z hlediska i toho podnikatelského je to strašně dobrý způsob, jak přemýšlet, jak odpojit a jak si utřídit myšlenky. Jo, a opravdu vidím v rámci jako toho jako top managementu firm, s kterým jsem v kontaktu, ať už v rámci toho jako partnerského, anebo prostě celkově jako napříč, tak jako lidi propadají cyklistice, když si to zkusí, tak opravdu jako se do toho zblázní a to je přesně z těchto důvodů. Není to proto, že potřebuji dělat nějaký sport, protože těch sportů je bambilion, ale protože člověk se opravdu odpojí, zajede do přírody, jo, opravdu jako je to i tělesně jako zdravý, to znamená jako cyklistika, plavání, jak jsou jako v vozovkách nejzdravější sporty, jo, než prostě někdy si huntovat jako kolena a klouby jako nějakým během, když na to člověk prostě nemá. Je ta cyklistika jako hrozně zdravá a opravdu vidím jako CEO, jako fakt top firm, prostě jako začali jezdit na kole, úplně to milujou, to je přesně i z těchto jako vedlejších důvodů, no. Takže samozřejmě i ta podpora potom tomu sportu, když máš nějaký ty rozhodovací pravomoce, je velká a zase ten trend sem přijde za 2-3 roky a tohle je taky důvod, proč to děláme, jo, být ten první na tom trhu, jo, stejně jako jsme byli první s těma dle Vrejlema, tak budeme první s tímhle týmem, který tady vlastně je akorát jeden státní, ale ten jako za moc nestojí, ale takže taková je vize, no, samozřejmě, no, zatím je nějaká jako biznisová myšlenka, samozřejmě chceme expandovat v rámci WIFu, znamená, ten tým by částečně měl vybudovat i nějaký podhoubí znalosti toho brandu v rámci tady okolních států, kde samozřejmě máme Zálusk, třeba v rámci Polska, tak tam už jsme s Decathlonem, tam už jako řešíme distribuci přes Decathlon, takže...
Ideální spojení.
Takový. Ideální spojení, jo, vlastně všechno si to zase musí sednout dohromady. Jo, já už jsem se tady z těch jako rychlejch nápadů a rychlo Kvašek poměrně rychle vyléčil, kdy přesně po prvním roce podnikání jsem říkal, pojďme ty vole dělat tady globální biznis evropský s Brailema. Jo, a teď udělá člověk ten
krok.
anglický e-shop, ve Sportscom a teď řekne, hele, pusťte to tady do Itálie, do Španělska, tam svítí hodně sluníčko, potom do Francie a to bude fungovat, to nemůže zároveň. Německo, super velký trh, jenom bohatý lidi. A teď sedí a říká, ty vole, tohle jako fakt není dobrý. Jo, takže jako Francouz, který neumí slovovat ani anglicky a je hrdý nacionalista, takže jako nebude mluvit anglicky, tak prostě jako ve francouzštině, tak tam jako pšenka nepokvetla. Itálie taky úplně není jako velká jazyková vybavenost v rámci toho jako cyklingu a tohle. Španělsko se chytalo, jako 50% lidí psalo ve španělštině, no, což prdelek nemažil lokalizovaný customer care. Jo, takže my jsme tam někde pomocí Google Translatoru, vole, překládali, co nám ten Ital chce a odpovídal mu pomocí Google Translatoru. No, tak jsme to 2 měsíce zabalili projekt ve Sportscom a říkám, hele, ne, jako fakt, má to čas, potřebuje to opravdu mít ten background, musíš mít to podhoubí pro tu expanzi, nejde to uspěchat a opravdu nefunguje to, akorát se spálíš, vyhodíš peníze oknem a opravdu jako jo, zpracovat si expanzní analýzu, takhle jsme jako odmítli německý trh, protože prostě je to peklo. Jo, máš tam Amazon, má same-day delivery v rámci celého Německa, jo, máš tam Klarnu, máš tam odložený platby, jo, německý splacení způsoby, jo, a jako každý chce jít do Německa, jo, máš tam jako cenu inzerce třeba 3x dražší než v Česku, jo, protože na to daný klíčový slovo inzeru je prostě 3x víc subjektů. Jo, Amazonu nemůžeš konkurovat, jo, na to nemáš, i kdybys byl miliardář, jako, jo. Takže prostě všechno to musí nějakým způsobem jako jít postupně a opravdu jako postupným budováním a tohle právě ten cyklistický tým je taky jeden z prvků toho, jak si připravit to zázemí pro tu expanzi, pak najednou se bude mít jako ohánět. Hele, jsme partner Decathlon, máme cyklistický tým, jednička československého trhu přichází do Polska, můžete si objednat brýle. A tohle zní najednou úplně jinak, než když prostě tady pustíš nějaký banér do Polska, koupíte si brýle, vy jsou super.
Ty jsi vlastně v některém z rozhovorů zmiňoval, že děláte, že teďka pracujete na nějakých inovacích. Myslím, že to bude nějaký magnetický, jestli si dobře vzpomínám. Ještě než to zmíníš, tak je to ten trend vlastně ve slunečních brýlích, že budou brýle s technologiemi například?
Když začnu teda od konce, trend brýle s technologiemi. Aktuálně se jako objevil patří to nějakému bývalému basketbalistu v NBA, protože jsme nemusím chamelo, něco takového. A máš normálně takový jako jezdec, a který ti zatmavuje ty brýle.
Ano, to jsem viděl, já jsem viděl reklamu, ano.
To je jako ultimátní pičovina, ale někomu to jako asi může fungovat.
Jasně.
Ale vem si fakt, že tam máš nějaký motor, který musí něco dělat, musíš tam mít nějakou baterku, musíš tam mít něco, jo, tak ty brýle budou vážit prostě minimálně 150 gramů. Jo, když se ječ na 4 hodiny na kole, vole, s něčím, co ti tlačí 100 gramovou sílou jako na nos.
Tak.
Jo, asi to nebude úplně dobrý. Takže ano, jsou tady nějaký takovýhle pokusy a trendy toho dělat nějaký jako věci. Viděl jsem krásnou italskou značku, která dělá samozamotovací brýle na základě malého čipu, který je solárně nabíjený, ale stojí jako 12 000, což není úplně jako běžný, ale jinak vlastně tady jako není nic, co by měl nějaký, jako, jo, může to hrát hudbu, ale na co si máš radši sluchátka, jako super jsou Shoxy třeba, že co máš taky ty sluchátka za uši, takže slyšíš i v okolí, že když jede auto, tak jako lidi, kteří milují hudbu v přírodě, ale já jsem vždycky jako bez hudby, bez sluchátek, naopak si užívám to ticho, který miluju a to šumění větru, takže nějaký technologický takovýhle tady jako jsou, ale víceméně asi jako k ničemu, jo, vždycky to má nějaký jako svý stránky pro i proti a podle mě ty proti jako převažujou. A jinak inovacím vlastně my neustále jako posloucháme jakoby lidi, jo, komentářů máme opravdu hodně, takže máme velkou, poměrně velkou jako bázi, z čeho brát. Takže budeme řešit brýle pro dioptrický sportovní brýle, protože víceméně to je v Česku půda neorana. Kdy vlastně se do toho budou dát jako dioptrický klipy, který si pak člověk nechá ty sklíčka vyrobit jako v optice podle každého oka. Samozřejmě máme nějakou reklamovost nebo nějaký jako počty reklamací a zkoumáme, co za to může. Znamená, teďka se dělají kompletně nové formy na ty nožičky vlastně, teďka tam byl takový jako aspekt vlastně toho, že si můžeš odlomit tu nožičku, dát si tam jinou. Tohle vznikalo vlastně úplně v prvopočátku s tím, že některý týmy chtěli mít třeba jako červený koncovky, protože mají prostě červený ty. Jo, případně by se to dalo vyměnit, takže od tohle jako opouštíme, dělají se vlastně už jako jedno kusí, čímž by mělo odpadnout třeba 50-60% jako vratkovosti, takže to má nějaký jako biznisový aspekt. A samozřejmě posloucháme jako ty lidi, co nám říkají, jo, co by si chtěli, jaký barvy, jo, a i tohle se neustále jako vyvíjí a nějakým způsobem reflektuje. A jinak, které, jak jsi zmínil, tak vlastně bude třetí model VIV, který je revoluční v tom, že je na magnety, nebo bude na magnety. Je to vlastně technologie, kterou jsme převzali z našich snowboardových brýlí a lyžařských, kde vlastně opravdu pomocí jako pár silných magnetů tam si ty člověk zorníky vymění během sekundy úplně bez problému. Jo, má jako sluníčko, najednou začne prudce sněžit, jo, tak si akorát zažlutej rozjasňující si to vymění. Jo, ten zorník váží asi 20 gramů, takže to není o tom, že bych jako měl nějaký závaží někde. Takže opravdu se těm jako podmínkám se dá velice rychle přizpůsobit v rámci tohohle. Jo, fotochromatický samozatmo, brýle a tak dále, takže všechno tohle jsou věci, které jako jsme jako postupně nějakým způsobem reflektovali, protože já když jsem do toho podnikání šel, říkám, ty vole, nejhorší jsou takový ty vole, takový ty ajťáci, vole, s těma brýlema, takový ty, jak oni se jako samozatmavujou a teď oni jako venku svítí a vlezou do té hospody, takový ty bezvoučkový brýle a přijedou tam udělat úplně tmavýma brýlema, říkám, tohle fakt nechci. No,
a nebo pak s tou ještě s tím zavíráním.
Ale jako samozatmování, já jsem proč byl začátku hrozně proti tomu, říkám, to nikdo může koupit, to vypadá strašně. No a 70% prodejů jsou fotochromatický, protože Češi milují fotochromatiku, takže jako...
Panečku,
takže člověk opravdu musí, člověk musí opravdu poslouchat ty své zákazníky a dělat pro ně jako maximum, protože vlastně to je to jako nejcennější, co ty máš, jo, ten feedback od těch zákazníků. Jo, ty můžeš jít do jakéhokoliv podnikání s nějakou svojí vizí toho, jak něco bude fungovat a jak něco jako se bude prodávat, a během jako dvou měsíců jsi rychle vyvedený z omylu. Já když jsem jako dělal ty různý jako barevný colorways, tak jsem říkal, hele, největší bestseller, největší banger prostě bude ty vole jako bílý obroučky se stříbrnýma sklama. A jsou to suverénně nejméně prodávaný brýle. A mě se prostě líbilo, já jsem říkal, ty vole, to ani možný. Češi milují modrou, Češi milují jako cokoliv modrýho, tak to je jako to je hit, to je permanentně vyprodaný, víc mé modrý brýle, takže opravdu člověk se musí odprostit od nějakého svého vlastního jako chápání nebo vnímání světa a neustále jako poslouchat ty zákazníky. Jo. Teďka taky řešíme, ještě můžu chvíli, tak vlastně jako v rámci retailových spoluprácí. Jo, takže jako jsem říkal, tak budeme prodávat brýle online, doprava je zdarma, jo, samozřejmě je to subjektivní, padnou, dobrý, nechám se, nepadnou, dobrý, zabalím do krabice, vrátím pomocí vratkovýho kódu, nebo tady za 60 korun zaplatím zásilkovnu, pošlu to zpátky. Jo, to je nějaký moje osobní vnímání světa, že prostě já radši, než abych jel odsud z Karlína na Zličín, tam si něco vyzkoušel a řekl, hele, to super, tak si to koupím, tak já si to radši objednám domů, že mojí nejcennější a jako pro mě nejhodnotnější komoditu je můj čas.
Ano.
Jo, který prostě jako je nějak jako omezený 24 hodinama denně, jo, aspoň šest chceš spát a ne tady cestovat na Zličín vyzkoušet brýle. To je nějaký moje vnímání světa, tak jak to vidím já. Mm-hmm. Bohužel, bohudík, nevím, těžko říct, dost lidí to vnímá úplně jinak. Jo, my jsme otevřeli třeba pobočku jako v Olomouci a teď jako mi psal ten majitel toho, nebo ten provozní toho, říkal, se mi zdí lidi z Ostravy, že ví, že chtějí tenhle konkrétní ty brýlí, oni sem jedou z Ostravy a do Olomouce a koupí si ho. Takže oni jedou 35 kiláků autem, propálí v naftě krát 4, řekněme, jo,
Jasně,
cena za kilák jako benzín, nafta, jo, tak nějakých 120 Kč tam, 120 Kč zpátky, aby se oni potřebují si to osahat, ten produkt. Já jsem říkal, tyvo, tohle se fakt jako děje. On říká, hele, normálně jako desítky jako lidí denně a on objednává jednou za 3 dny prostě desítky brýlí, opravdu jako jako až takhle silný to je, že když ty brýle někam dáme do nějaký prodejny, tak jako ty lidi se zblázní, začnou tam jako jezdit. Hmm. Říká, ale prostě víc musíme začít pušovat jako ten retail a B2B business, jo. Má, takže jsem na obchodňáka, máme jakoby teďka už nějaký 15 kamenej prodejen a postupně rozšiřujeme. Na příští rok v hlavě mám teda cíl nějaký jako v hlavě 200, takže uvidíme co a jak.
Kdyby ses měl z toho koláče vlastně říct nějaký procenta, kolik vám dělá B2B, B2C?
B2B je teďka nějakých asi 10%. Mm-hmm. Primárně díky tomu Decathlonu a Top 4 Running.
Takže to asi bude potom pushovat?
Bude to víc. Mm. My jsme jakoby v rámci celého toho biznisu nějakého jako overview za letošní rok jsme jako našli strop nebo nějaký nasycení toho digitálního trhu. Jo, mm-hmm. Už tam pak jako není moc růst, jo, jakože máš tu křivku toho PNOčka nebo těch nákladů a toho versus kolik toho prodáš, ale my jsme to našli nějakých 1,4-1,5 milionu měsíčně. Jo, mm-hmm. Že ta exponenciál pak začne prudce růst jakoby, a už to není tak efektivní v rámci nějakých nastavení nějakých jako PNOček a tak dále. Mm-hmm. To znamená, prostě fakt jsme jako našli, kdy se ten trh dá jako nasytit tím produktem a víceméně opravdu musíme jít do nějakých jiných media typů. Děláme televizi, děláme obrovský outdoor, máme obrandovaný kompletně velký lyžařský střediska na Dolní Moravě, Špindl, Hromovka, Svaťák, Medvědín. Jo, tady cyklostezky podél Prahy a tak dále, a tak dále. Znamená, musíme jít do nějakých unikátních mediatypů, které za A nejsou replikovatelné naší jako konkurencí, protože za to nemají na to rozpočty. Mm-hmm. A za druhý prostě musíme oslovit lidi jinak než tím onlinem. Mm-hmm. No, takže
můžeš nám ještě specifikovat spolupráci se Škoda Cycling nebo Škoda Auto?
Škoda Auto, vlastně oni mají v rámci, máte několik nabídek. První je, že vlastně zásilka, ona umí doručovat balíčky do kufru nových Škodovek.
To je úlet.
A my se zásilkou samozřejmě už se spolupracujeme, distribuje nás, ten má, jako já, pokud já sedím v kanclu, zavám i kurýr, tak já mu přes aplikaci, pokud mám chytrou Škodovku, můžu otevřít kufr auta, oni tam vloží ten balíček, zaklapne.
To je dobrý.
takže tohle je první věc. Druhá věc je, že vlastně v rámci nových Škodovek, v rámci jejich infotainmentu je vlastně na sekce nabídky nebo offers a tam jsou nějaký kódy pro uživatele, majitele Škodovek, takže vzniknou nějaký fotoadvertoriál, nějaký propojení, protože zase jo, ten match těch cílovek byl jako super. Jo. Jsou to aktivní lidi, kteří prostě jezdí za přírodou. Jo. Škodovka dělá jako super job tady i z hlediska jako sponzoringové cyklistiky, kdy mají platformu We Love Cycling. Jo. Celosvětově sponzorují cyklistiku v rámci Tour de France jako hlavní partner.
Hlavně hrozně všude, dobře jo. Vnímaný je jako brand Čechem.
Jo,
to znamená pro tebe jako českou značku ještě o to lepší spolupráce.
Pro nás je to ještě jako super PR-ová aktivita, která má nějaký jako biznisový aspekt a zase jo, je to věc, kterou si člověk musí zasloužit. Jo. Mm. Nepřijde to samo. Co bylo ještě hustější, je, že nás vlastně oslovili sami k této spolupráci, takže z toho mám jako obrovskou radost a plánujeme samozřejmě na zimu v rámci nějaké aktivace a samozřejmě se bavíme i o tom, jestli nějak s tím cyklistickým týmem, no, Škodovka, jako v rámci jejich sponsoringových jako aktivit to tam je, tak uvidíme, jestli najdeme společnou řeč. A buď s českýma distributorem nebo slovenskýma. Teďka na Slovensku jsme měli jakoby Women's 100 Ride, má holky jeli 100 km na kole, tak tam jsme měli půjčený škodovky přímo od škodovky jako Slovensko, takže jsme měli support auta s mechanikem a s fotografem, takže z toho vznikají krásné výstupy, které teďka odkomunikujeme. Takže se škodovkou máme jako společnou řeč, máme společné aktivity, primárně s tou v rámci té cyklistiky a uvidíme, jak moc prohloubíme. Plus paradoxně ještě já jsem jim dozadu psal strategii na Wheel of Cycling. Já jsem v rámci agentury, tak jsme, to byl náš klient před, ještě před velkým rebrandingem, takže oni tam, kluci kolegové, dělali právě VRCčka a cyklistiku Wheel of Cycling.
Je nějaká značka, kterou, Kubo, která tě, tebe osobně baví mimo, mimo vaši značku, ze které si bereš inspiraci?
Určitě. Jako z hlediska designu je to Apple, který prostě je jako jeho keynote a veškerý, jako to je masakr, jak oni dokážou jako vizuálně podat věci jednoduchým černým vizuálem a jenom pár produktama, pár nápisama, takže to mě jako baví designově určitě. Z hlediska produktů, nebo z hlediska toho, kam značka směřuje, má nějakým position, jak mě strašně baví ten Decathlon, který prostě opravdu jsem přišel a urval teďka, myslím, že má nějaký 8 nebo 9 miliard obrat. Jo, s tím, že 21% tuším dělají online. A jde to extrémně znát jakoby na těch malých retailerech nebo nějakých malých obchodech nebo importérech nebo dovozcích, který říkají, jak jde sport, celý segment sportu klesá a to je pouze jejich neschopnost a rozhodně to není, rozhodně to není tím, pak jako segment trhu sportu vyrost za poslední rok o 59% jako z hlediska spendů a všeho. Takže určitě to není tím, že by trend nebo klesal trh. Takže Decathlon určitě mě baví, s těma lidma už se známe na osobní bázi, jak jsem říkal, byli jsme se prostě jako na partnerských projížďkách. A když člověk vidí do toho zákulisí a sleduje reálně ty aktivity, které mají, tak je to jako brutální. Mají svůj world tourový tým v rámci cyklistiky, jejich kola stojí prostě jako polovinu toho, co ty jako světový značky, a přitom ta kvalita je úplně stejná. Jo, takže tam vidím takovou jako lehkou paralelu mezi náma a Ukly a tak dále, ale oni prostě mají jako třeba ve Francii soukromý jezero, kde mají jako vývojový středisko na vodní sporty, kde prostě vyvíjí a testují kánoje, paddleboardy a takovýhle. Je to jako brutální, kolik oni sypou jako do vývoje a tady lidi, co tomu vůbec nerozumí, jo, jasný, vole, co v Číně, vole, jasný, vole.
Mí jako kamarádi vždycky říkali, že to je, že mám toho fan rýzla, se kterým jsem jako úplně spokojený. To FCR-ko a tak oni říkají, že to jsou starý rámy specialu.
Jo.
Není to tak,
nebo je to přes čas, jasný, vole, jako asi jako ve fabrice Rolex, vole, kdy přes čas potom, vole, vezmou tady. Tyhle hovna, to je hrozný, ty vole, jak se vůbec někdo může myslet, tak někde dělají přes časy a pak to prodávají jako fejky, vole, já úplně tady z tohohle kvetu.
A mě napadá spolupráce jako tvojí firmy, protože mně se hrozně líbí, vole, jakže značka Red Bull.
Red Bull je krutej, vlastně jako Red Bull mě jako hrozně baví.
To je skvělé.
Z hlediska toho, že všichni ví, co Red Bull, to je energeťák. A oni nikde v životě neřekli, kup si Red Bull, nebo přesně jsme energetický nápoj.
Nepotřebuje se tlačit vlastně vůbec nikam.
Ne, oni nekomunikují ani svůj produkt, oni prostě dělají jenom tak krutý věci, že každý ví, kolik jako, co to je, přináší to. A teď jsou ty formule jako, tak.
Teď ty formule tady, to, je jako, to jsou prostě skvělý marketingový tahy.
No, hlavně jako ten spend, jo, tak si vím, že oni víceméně vlastní jako tým a jako, co mám informace, že brácha nějakým způsobem dělá něco s formulema, tak to je někde spend jako okolo 500 milionů euro ročně.
Neskutečný.
Jo, prodáš blbý energeťák, jako. Ale asi jako...
Je to jedna z nejhodnotnějších značek na světě.
Jo, jako jo, no. Jo, ale přesně ty extrémy, co mě baví, i ty lokální jako aktivace, jako Red Bull je úplně skvělý. Já mám Red Bull hrozně rád a taky teďka vstoupili do cyklistiky. Jo, že jako mají Red Bull Bora Hansgrohe tým.
Ano, přesně, jo,
s Rogličem, který teďka vyhrál Vueltu. Takže jako všechny tyhle firmy jako brutálně pušou právě i cyklistiku a hrozně dobrý to jako vnímat, jo, že oni jako reálně ví, že v té cyklistice opravdu je jako
síla.
Je ta síla. A postupně se to promítá i do té ženské, jako do té ženské cyklistiky, což mě jako hrozně těší, protože ten vzestup jako je vždycky závislý samozřejmě na partnerských penězích. A pokud oni v tom vidí příležitost, tak to je příležitost i pro ostatní. No, to super.
Zkus nám ještě, Jakube, říct v posledních třeba dvou otázkách, jak vidíš vývoj značky VIV? Kde bys se rád viděl za 2, 5 nebo 10 let?
No, kdyby mi někdo dva roky dozadu řekl, že budem nejprodávanější značka, že každý druhý brýle, který se prodají online, budou Vive, tak mu řeknu, že se jde léčit. Takže nevím, jako jo, ale ten biznis je tak strašně rychle dynamický a tak strašně rychle se vyvíjí, že nedokážu říct vlastně, co asi bude. Jako mám samozřejmě nějakou vizi, jo, to je pomalá expanze, velice dobře řízená v rámci nějakých tady okolních států. Uvidíme, jak tohle všechno půjde, pokud ten cyklistický tým bude mít úspěch, můžeme to trošku jako naspeedovat, trošku jako podpořit i jinak. Jinak samozřejmě, jo, tak máme nějaký strategický cíl na příští rok, to znamená jako víc do nějaký profesionalizace vývoje a opravdu dělat jako custom věci nereplikovatelný, který nedokáže každý Lojza tady z Dolní Horní a opravdu jakoby postavit ten brand do nějakého jako do nějaký pozice jako trendsetera, trend leader, jako lídra. Mm-hmm. Udržet to, co máme teď, to znamená téměř nulová vratkovost, nebo jako prostě ty lidi jsou s tím produktem velice spokojený, to znamená držet nějaký renomé té značky, budovat dlouhodobý partnerství a hlavně jako věci, které člověk nečeká. Jo, ve mně jako denně chodí opravdu jako desítky nabídek na spolupráci, na sponsoring a takovýhle. Jo, a teď vždycky ten e-mail, no a tady pořádáme závod, dáme vám tam vole jeden beach flag a dvakrát jeden banner síťový nový. Říkám, jako fakt nedokážete vymyslet víc. Jo, tak ještě uděláme Instagram na soutěži. Tady označ Mařenku, vole, a sdílej to do story. Tak říkám, fakt jako nedokážete, ne? Tak nic.
Jo, malá kreativita, no.
Hele, jako tady vlastně v rámci českého trhu, kromě asi agentury Realu, která dělá jako ještě Road Classics a Jezerskou 50, takovýhle, tak tady není moc lidí, kteří by dělali, uměli dělat sportovní marketing. Mm-hmm. To je furt všechno na jedno brdo, furt dokola. Jo, tady novým ambasadorem se stal. A jako nějaká kreativita, tohle vůbec tam jako není. Mm-hmm. Jo, nějaký jako skřížení nějakých brandů, typu prostě Nike a Lego, jo, teďka udělali kolaboraci. Brutál.
To je zajímavý.
Jo, je to prostě jako super, prostě vzniká k tomu nějaká věc, má to něco navíc, je to prostě nějaká přidaná hodnota. Pokud po mně někdo chce, abych jako já ho sponzoroval, když já mám, jo, ten závod má 400 sledujících, co oni mě chtějí přinést, jo, já mám já jako 25 000 a jako já nepotřebuji mít tady jako další x-tej závod, který jako OK, tak mi tam vyvěsí banner a tam oslovím 70 startujících, jako to jsou prostě kraviny. To znamená, my jako velice rádi děláme jako super nějaký nástavby, zase můžu prozradit teďka jako s Luckou Neumannovou malou, která vlastně tak asi jedna z nejvlivnějších jako influencerek sportovních, jo, který zhlíží spousta mladých holek a tak vlastně budeme dělat jako custom kolekci brailí, kde ona bude prodávat vlastní merch, takže vlastně k tomu budou i braille z kolekce NN by Viv a tak dále a tohle jsou přesně nějaký věci, nástavby, nějaký spolupráce, který chceme dělat, který chceme tlačit dál, který nás baví a je to, není to jako prvoplánový úplně jako, jo, než rozumím. Tady prostě říct, no, tak uděláme společnou soutěž. Jo, jako...
To je taková rada jenom.
Jo, takže další rada přesně, dáme dobré rady, takže jako vymyslet něco kreativního, co má nějakou nástavu, nějakou přidanou hodnotu. Prvoplánové věci nikoho bavit nebudou, nebude to fungovat. Je to úplně basic a je to nuda. Mm-hmm.
Já tady vždycky, Kubo, dávám na konci svého podcastu takový obligátní dotaz už můj. Je to podcast Vlastní cestou a dneska vlastně nás poslouchá spousta lidí, kteří na té cestě teprve jsou na začátku. Co bys těm lidem doporučil, když se bojí, když mají nějaký produkt, nějakou myšlenku, co bys jim doporučil?
Hele, určitě jít do všeho s pokorou a opravdu nějakým jako respektem a nic neuspěchat. Jo, jako rychlo kvašky a biznis se neděje přes noc. Jo, jako OK, možná tady občas najdete nějakou, jo, co vyletělo přes noc díky nějakému tweetovému videu a blbosti, ale jo, jak to se hvězda spadla, jako vyletěla, tak zase spadne. To znamená dlouhodobě budovat, mít nějakou jasnou vizi a vždycky to jako končí produktem, jo. Podle mě je úplně jako na hovno pocit, každý den jít spát s tím, že si někdo něco opajcoval a nikdy jsi nedokázal vymyslet nic vlastního. Jo, tohle pro mě je prostě totální dno, že jo, tak ty vole, tady prostě vidím 6 značek, jo, tak je všechny okopíruju. Jo, tohle prostě mě nemá žádnou přidanou hodnotu, nejde tomu konkurovat, je to prostě jako totální bullshit. znamená mít nějakou originální vizi, nějaký originální koncept něčeho, nebo aspoň nějaký USPčko, nějaký ty Unique Selling Proposal, prostě co tomu produktu dáš, aby se s nějakým způsobem odlišil. Mm-hmm. Jo, pokud já teďka řeknu, dobrý, budu vyvíjet energeťák, bude se jmenovat Green Bull, vole, a bude jako, jo, tak asi to nebude fungovat prostě. Mm-hmm. Jo, znamená za mě strašně důležitý produkt a mít nějakou jako unikátní vizi a nějaký jako mít dobře namyšlený ten brand. Určitě pokoru, určitě dlouhodobou vizi a snahu nějakým způsobem něco dlouhodobě dělat. Určitě na tom vytrvat, jo, nic nepřichází přes noc. Jo, znamená, i když první 3 měsíce prostě člověk skončí jako třeba na řízený nula nebo lehce v mínusu, anebo v mínusu, prostě říct, hele, jo, vidím to vizi. Jo, a potom vlastně jako říct si, jako jestli do toho vlastně opravdu jako chci jít naplno, a nebo jestli to je nějaký jako pokus. Mm-hmm. Jo, pokud já si řeknu už dopředu, že to je za mě jako pokus, tak to asi moc většinou neuspěje. Jo, člověk tomu produktu fakt musí věřit a fakt do toho jít jako naplno. Jo, a tohle je třeba problém, který já jsem měl. Jo. Když jsem vlastně začínal podnikat, nebo jsem dlouhodobě dělal v marketingu, potom jsem si řekl, hele, tady mám prostě svých 4-5 freelance klientů. Ale já jsem neměl ty koule odejít z té agentury a říct, hele, osamostatním se. Mm-hmm. Jo, a když jsem těch klientů měl 10 a padal jsem na držku s tím, že prostě jsem měl moc práce, tak jsem si řekl, hele, tady končím jako zaměstnance a budu dělat už jenom na sebe. Jo, a to stejný jakoby bylo i v rámci toho WIFu, kde já jsem měl jako agenturu 21 klientů, ačkoliv ten WIF jako dělal obraty 5-7 milionů měsíčně, tak já jsem si říkal, no to je dobrý, ono to možná nepotřebuje tolik, tak já si tady budu dělat ty svoje marketingové klienty, jo, ale nejde sedět na dvou židlích zároveň. Opravdu člověk musí jako vzít tu odvahu a říct, hele, kašlu na to, prostě tady končím s agenturou, nebo to úplně utlumím na nějaký minimum a věřím víc té vizi WIF, věřím víc tady vizi toho mýho projektu, který mám, a vzít si nějaký rozpočet, který na to mám, a tohle bylo strašně roztomilý v rámci nějakých těch jako mentoringů. On říkal, no já mám teďka asi 15 000 ušetřených a je úplně, že to je tak hrozně roztomilý, tak jo, jak já bych dal 5 000 do Google, 10 000 do Facebooku, tady tohle nastav. Jo, říkal, ježiš, to jsou tak hodnotní jako rady, děkuju moc krát, jsem vůbec nevěděl, jak se s ním poradit. Jo, a do ambasadory, tak zkus barter a tohle. Jo, znamená s těma lidma opravdu jako, jo, je to krásný jako vidět, že který lidi opravdu mají takovouhle vizi a to vize asi to jako nejdál. A
takže konstantnost a vytrvat.
Vytrvat, konstantnost a nezaleknout se neúspěchu. Jo? Mm-hmm. Jo, i když prostě to jednou nevyjde.
To je hodně důležitá věc.
Mega, jako jo, že prostě pokud člověk řekne, OK, budu podnikat a za 2 měsíce to jako nefunguje, jo, tak prostě člověk to musí brát jako dlouhodobou investici.
Přesně,
jo, taky nenakoupíš, já nevím, nějaký jako akcie za 2 měsíce. Ty vole, jenom 1%, no tak nic, tak to prodám, jo. Prostě takhle to nefunguje, pokud jo. To není nějaký jako rychlo kvaška, nějaký jako, nevím, co jako vyletí a pak zase spadne, většinou to nějaký skem, jako prostě jsou to dlouhodobé věci a to podnikání je víceméně na celý život. Jo, jak ty můžeš říct, že po měsíci, že to jako nedává smysl, jo. Dobře, tak prodělal 15 000, 20, ale jako pokud...
Ale odnesi tu cenou zkušenost.
Jo, zkušenosti jsou nejdál. A moje zkušenosti je třeba ten čas, co ty lidi platí v rámci toho marketingu. Jo, já jsem v pozovkách prosral 100 000 na základě mý neznalosti, jo, protože já jsem byl ten člověk, který si řešil tu logistiku, já jsem byl ten člověk, který jako vůbec netušil vlastně, jak řešit některé věci. Jo, a to jsou teďka ty věci, které já dokážu komentovat, říkám, tak tady tohle vyřeš jako efektivita. Jo, a přesně víš, jakoby, co kam dát, jak co funguje, protože už to zažil jako 5x, 7x, ale spálil ses. A tohle lidi nevidí, že to je jenom nějaká jako hodnota, jo, proč já bych ti měl platit 2500 na hodinu za to, že ty mi řekne, že tady jako musím dělat affiliate marketing. Jo, ale kde, s kým, proč, jak to onboardovat, tohle, takhle jsou věci, které jako mě stály desítky tisíc a já je teďka můžu přeprodávat dál, když tak, ačkoliv to jako dělá, ale tohle jako lidi nechápu, jo, že to vlastně ten čas a za těma jako lidma a to jejich know-how, tak to je to nejcennější, no, ne jako...
Takže přátelé, vzdělávejte se a vytrvejte, to je asi základní taková finální myšlenka. Jakube, já bych ti rád poděkoval a držím palce a ještě jednou smekám klobouk před tím, že po 4 letech se ti podařilo tohle.
Po 3.
Dokonce po 3.
Díky moc taky. Díky za pozvání, ať se daří.